Volvo a estar en débeda contigo.
Pero non tes pensado liquidar esa débeda. Falando de débedas, solucionei o problema da información que nos solicitaron segundo a lei de datos oficiais. Entreguelles informes falsos. O goberno vai adoptar medidas legais, pero acabarán no caldeiro do lixo. Queres que faga algo sobre o proxecto?
Non, vin o material que me enviaches e penso que non é necesario.
Daquela procederemos segundo previsto.
Construído polo home.
Faume ruido as tripas.
Bos días, Misato.
Bos días. Non hai mellor maneira de comezar o día.
E logo non che presta o café.
Non és partidario das tradicións. Non sabes que o almorzo tradicional do noso país é arroz fervido e un grolo de saque.
Que non é o que tomas ti.
Que dis?
Por certo, Misato, a quen lle tocaba hoxe facer o almorzo? Xa sei por que aínda está solteira unha moza como a ti. Vas quedar pra ama de cura.
Queres dicir que son unha preguiceira?
Mais ou menos.
Te vai dar unha volta.
Rematei. De veras que vas vir hoxe ao meu instituto?
Naturalmente. É a reunión dos pais cos profesores.
Pero tes moito traballo, non?
Non te preocupes, ti tamén és parte do meu traballo.
Son parte do teu traballo?
Oh. Sí? Ah, grazas por virdes. Sí, case está listo.
Misato, por favor, non saias así vestida, que me avergonzas.
Vale.
Bos días, Ikari. Hola, Misato, marchamos.
Ide a modo.
Vamos, veña.
Vai mellorando. É un bo sinal. Cada día expresa un pouco máis os seus sentimentos.
Sí?
Acaba de sair da casa. Por favor, vixéamo ben.
É certo que veu.
Quen é esa?
É a titora de Ikari.
A que?
É unha moza ben guapa para ser titora.
Idiotas.
Oh, Misato é maravillosa. É a mellor de todas.
Sí, claro.
Parece mentira que unha muller tan guapa sexa a directora de operacións de NERV.
Non é para tanto.
Todos os rapaces se volven todos cando ven unha moza guapa. Son todos parvos.
Non sabe de lo preguiceira que é.
Oh, quen me dera que Misato fora a miña moza.
Eu non cho aconsello.
Ti non entendes nada. Ti procura salvar a terra. Deixa que nos encarguemos nós de Misato.
A unidade 1 acadou un nivel óptimo. Iniciamos a segunda fase.
Que procure salvar a terra. Para iso estamos, Eva. Agora que eu penso, que é o Eva? Dentro desta cápsula cheira a sangue. Pero síntome cómodo e relaxado cando estou nela. Por que? Se non sei nada sobre a súa orixe.
Cal é o estado dos compoñentes do peito da unidade 0?
Sufriron tantos estragos que teremos que construir un novo. Pero vai haber problemas co orzamento.
Será máis fácil a cousa cando recibamos a unidade 2 de Alemanha.
Tamén podería ser ao contrario. Custa moitos cartos eliminar os anxos destruídos.
Sí, é ridículo o escaso orzamento dunha organización que é clave para o futuro da humanidade.
Non lle hai que facer. Non só dos Eva viven as persoas. Os superviventes necesitan cartos para as súas necesidades.
Cartos, cartos, cartos. O comandante anda noutra das súas conferencias.
Sí, está camiño de volta.
Menos mal, un chisco de tranquilidade.
Importache que sente ao teu lado.
Senta, senta.
Foi doado aprobar o orzamento revisado para a unidade de prova.
O meirande interese do comité é a súa supervivencia. Non miran tantos cartos cando están en xogo as súas vidas.
Antes pensaban que non ia haber máis anxos. Ah, Traio boas novas. Os membros permanentes do Consello de Seguridade, agás os Estados Unidos, aprobaron o orzamento da Unidade 6. E non creo que eles tarden moito en aceptalo tamén. Os americanos creen que están por riba de todo, pero xa aprenderán.
É o teu país?
Participaremos na construcción da Unidade 8. Seguen sendo viables os plans do segundo proxecto de instalación. O problema é que aínda non acharon un piloto.
Regresaron os anxos. O único remedio que nos queda é derrotalos.
O meu país tampouco desexa que se repita o segundo impacto.
Queres dicir que todo o que aprendín sobre o segundo impacto é mentira?
Sí. Os libros de historia din que foi un desastre causado por unha choiva de meteoritos. Non hai ningún que conte a verdade dos feitos. Hai 15 anos, no Polo Sur, a humanidade descubriu o que se coñeceu como o primeiro anxo. Cando estaban investigando a súa orixe, o anxo, por razóns descoñecidas, estoupou. Esa é a verdade do segundo impacto.
Daquela o que nós facemos aquí,
O que facemos é impedir que se produza un terceiro impacto. Ese é o verdadeiro obxectivo de NER e dos Evangelium. Por certo, a inauguración será mañá, como estaba previsto.
De acordo. Bos días.
Bos días, Misato.
Vou ir ao bello Tokio. É probable que cando chegues sexa de noite podes encargar algo para cear. Adeus.
Vale. Adeus.
Custa traballo creer que este lugar foi noutrora a florecente capital do país. Chegamos. Por que celebran o acto nun lugar como este? Participa a FAE?
A Forza de Autodefensa Estratégica. Non, non ten autorización para intervir.
Claro, así fan o que lles peta.
Moitas grazas por asistiren á presentación oficial do último produto da Cooperativa Industrial Química Xaponesa. Dentro duns minutos pasaremos á sala de control, desde onde observaremos a demostración. Pero antes poden preguntar lo que sexa.
Aquí.
Ah, a famosa doutora Ritsuko Akagi. É un honor tela aquí, entre nós.
Por favor, podo facer unha pregunta?
Naturalmente que sí.
Esta unidade está provista dun reactor nuclear interno, é certo?
É certo. É unha das características principais do noso produto que garante un funcionamento continuado durante 150 días.
Pero desde o punto de vista da seguridade, non lle parece arriscado incorporar un reactor nuclear a unha arma terrestre deseñada para o combate corpo a corpo?
Pensamos que é máis práctico que ter unha arma que non funciona máis de 5 minutos.
Pero en caso de urxencia, habería problemas para controlalo.
É máis humano que un sistema que provoca grandes tensións mentais e desequilibrios psíquicos no piloto.
Ide parando, parecedes nenos.
E despois está o problema do control manual.
Considero que é moito máis segura ca unha arma perigosa que se descontrola con facilidade e crea o caos no medio da cidade. É unha loucura construir unha arma con vontade propia. É como unha muller histérica. Non hai que nadea controlado.
Cos pilotos e a tecnoloxía chegaremos a controlala.
Insinúa que a ciencia e a coraxe humana dominarán o corazón salvaxe do Seba. Fala en serio.
Sí, falo en serio.
NER permitiu que a situación estea fora de control, precisamente porque depende de algo tan fráxil como o corazón humano. A ONU tivo que aprobar unha ampliación do seu orzamento militar. E xa que logo, hai moitos países que quedaron sen axudas para mercar alimentos. Xa sei que aínda están investigando as causas do seu fracaso. Pero o que deben facer é asumir a responsabilidade dos seus actos. Teñen sorte de que a súa organización estea por riba da lei.
Non importa o que diga, a verdade é que o Xener posúe a única arma capaz de derrotar o inimigo.
Refires ao campo antiterror, é só unha cuestión de tempo e investigación. Non está lonxe o caso de NER.
Arredemo, come! Están amolados porque teñen medo de perder a súa parte do botín. Quen me dera poder machucarlle a cara e encerralo neste armario e despois darlle unha patada e outra.
Compórtate, Misato. Non é máis ca un fachendoso que anda á procura de aplausos. Non lle fagas caso, non é importante.
Xa, pero como sabía o do campo de antiterror?
Non o sei, é información secreta.
Debeu ser cousa de espionaxe militar.
A continuación principiará a prova de campo do Jet Alone. Non teñan medo, non hai ningún risco. Por favor, póñanse cómodos e achéguense á ventá de observación. Está todo preparado. Que comece a prova.
Núcleo cargado. Nivel de presión normal.
Sistema de refrigeración en marcha.
Barras de control despregadas.
O reactor acadou o punto máximo de potencia.
Rendemento normal.
Que bote a andar.
Adiante. A modo. Adianta perna dereita.
Recibido. Adiante a perna dereita. Equilibrio normal.
Estado do núcleo normal.
Recibido. Adiante a perna esquerda. Sen perda de equilibrio.
Baite, se está camiñando. Xa poden estar orgullosos.
Que ocorre?
É moi extraño. Está aumentando a presión no interior do reactor.
Tamén aumenta a temperatura de refrigeración.
Abrir a válvula e introducide o líquido de neutralización de neutróns.
Non fai nada, non aumenta a potencia.
Parada de urxencia, cortade suministro de enerxía.
Confirmada a transmisión do sinal de parada.
Non a recibe. Está bloqueado o circuito de radio.
Perdemos o control.
Iso é imposible.
Ese robot é tan maleducado como o parvo que o fabricou.
Hai anomalías na válvula de compresión.
Non funcionan as barras de control.
Hai risco de fusión do núcleo do reactor.
Imposible. O sistema informático do Jet Alone está programado para resolver calquera contingencia. Non podo creer que estea pasando isto.
Será imposible, pero está a piques de producirse unha fusión nuclear.
Dadas as circunstancias, a única opción é deixar que se deteña só.
Que probabilidades hai de que o faga?
Un 0,002%. Sería un milagre.
Debemos actuar, non podemos confiar na sorte. Dígame como se detén o robot.
Xa probamos todas as opcións posibles.
Todas non, hai outra solución. Borrarlle a programación informática. Dígame o contrasinal.
O contrasinal que borra o programa é un segredo. Non teño autorización para revelar esa información.
Pois pida esa autorización. ¡Vamos!
Son Tokita, quero falar co señor Manda en Tokio 2. Sí, o director de asuntos internos.
É unha decisión do señor Yasugi, fale con él.
Nun asunto tan importante non abonda cunha autorización verbal. Envío unha solicitude por escrito.
Agora necesito a autorización do señor Yoshizawa. Sí, xa teño o visto bo do señor Witz. Vale, de acordo.
Maldita burocracia.
Darei o contrasinal cando reciba a autorización por escrito.
Non podemos agardar tanto. Cando o reactor pase a liña vermella será demasiado tarde.
O Jet Alone diríxese á cidade Atsugi.
Esgótase no tempo. Asumo toda a responsabilidade da operación. Pode agardar aquí. Yuga, quero que prepare la unidade 1 con Shinji. Mándaos aquí co equipamento F. Sí, é unha urxencia.
Non hai nada que facer. Deixa-o estar, Misato. Ocorres echa algunha idea para detelo.
Vou anulalo manualmente.
Fala en serio?
Sí.
Pero haberá un índice alto de radiación no interior. É moi perigoso.
Se teño sorte, salvarei a cidade.
Pódese abrir o zapón de acceso despois de cortar a alimentación.
Poderá entrar pola parte traseira da unidade.
Esperanza. É o contrasinal para borrar o programa.
Moitas grazas. O noso obxectivo é o Jet Alone. É posible que se produza unha fusión nuclear dentro de 5 minutos. Non podemos permitir que se chegue a unha zona poboada. Yuga.
Dime.
Despois de lanzar a unidade 1, sube a unha altura segura e agárdale.
Entendido.
Shinji.
Sí.
Colócate á altura do obxectivo e déixame no seu lombo. Cando este ali, procura retelo Jet Alone todo o tempo que poidas.
Pero vas a intentar entrar nel.
Exacto.
¡É unha loucura!
Xa sei, pero por desgraza non hai outro remedio.
É demasiado arriscado.
Non te preocupes, a unidade 1 é capaz de aturar a explosión e a radiación.
Non o digo polo Eva, digo por ti.
Estou decidida a intentalo, Shinji. A miña conciencia obrígame.
Contacto visual co obxectivo.
Moi ben, imos aló.
Achegámonos ao punto de lanzamento.
¡Abra os ancoraxes!
¡Adiante! ¡Estamos cerca!
¡Dispoñemos de menos de 4 minutos! ¡Colócame en él! ¡Non penses e obedece!
¡Misato! ¡Anda continuo!
Parece un inferno. Non me chista nada isto.
¡Deixa de correr xa, ame! ¡Misato, bule!
A tu peine. ¡Erro! ¿Cómo es posible? Deberon modificar o programa.
O reactor nuclear está a 0,2 unidades do punto crítico.
As barras de control non responden.
Intentarei dar un rodeo.
¡Tens que sair de aí, Misato!
¡Vamos, móvete, vamos!
¡Misato!
¡Chegamos ao punto crítico!
¡Vai estoupar! ¡Fusión nuclear inminente!
¡Oh, señor!
¡Misato!
Baixou a presión interna.
Todo volve á normalidade.
Estamos salvados.
Sí. Sí.
¡Viva Misato!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Papado demo.
¡Misato! ¿Estás ben?
¡Misato!
Sí, estou ben. Pero teño estado mellor.
¡Estás viva! ¡Canto me alegro! ¡Grazas, señor! ¡Seguro que estás ben! O que fixeches foi increíble. ¡Foi un milagre, Misato!
Foi. Pero o milagre foi cousa de alguén.
Rematou a recuperación da unidade 1. Non hai perigo de contaminación radioactiva. Non sendo pola intervención de Misato, todo saíu segundo o previsto.
Bo traballo.
Bos días, Shinji. Vou me duchar. Shinji, non verías por aí guindadas unhas bragas limpas?
Bos días, Ikari.
Bos días. Marcho, adeus.
Que pases un bo día.
Oh, Misato é maravillosa.
Sí, eu tamén o pensaba, pero non é o que parece.
Sempre me está avergonzando. En a casa non dá pancada en todo o día. A ela non lle importa, pero a min sí. Que sorte tes. Por que o dis? Ikari aínda é un neno, non si?
Sí, é un neno.
Que queres dicir? Que a ti che deixa ver unha parte dela que lles oculta aos demais. Iso significa que é da túa familia.
Sí.